Жетінші сурет. Құдай Нұхқа бұйырып, кемеге хайуанлардан, һәм құслардан жүп-жүптан алуды тапсырды. Нұх, оның хаялы, үш ұлы, һәм олардың хаяллары кемеге кірді. Соңынан, Құдай кеменің қапыларын жауып таслап, жерге күшті жауын жіберді. Һәм су тасқыны һәммесін басып кетті. Сонда, бірде бір тірі жан аман қалмай. Кемеде болғанлығы себепті тек Нұх һәм оның хожалығы ғана құтқарылды. Нұх һәм оның хаялы Құдайға сеніп, оны құрмет еткендіктен аман қалған еді.